На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гъсърна надежда.
Темите днес. Прекалената хигиена, спряган фактор за Алцхаймер.
Алуминий, до какво води контактът ни с него?
Поредицата Ти и твоето здраве, а темата в нея – храна и характер.
6 примера, ако искате по-рядко да ви хваща настинка и грип.
И разбира се, рубриката Изпълнени с енергия.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, три допълнителни фактора, криещи повишен риск от развитие на болест на Алцхаймер, изведоха изследователи от Кембриджския университет. Според проучването им, по-голям риск от дегенеративно заболяване се наблюдава в високо индустриализираните държави с големи урбанизирани райони, високи доходи на населението и високи стандарти на хигиена. Проучването включва данни от 192 държави.
Изследователите изчисляват, че при населението в тези страни, което консумира пречистена вода, рискът от болест на Алцхаймер е с 9% по-висок. Изводите не могат да се приемат за категорични според експертите, въпреки че хипотезата за връзка между повишените хигиенни стандарти и алергичните и автоимунните заболявания не е отскоро. Предполага се, че стерилността намалява излагането на организма на вируси, бактерии и други микроорганизми, което ограничава развитието на имунната система.
При болни от Алцхаймер, учените откриват повишено ниво на Т-клетки в мозъка им. Тези бели кръвни клетки помагат на организма да се пребори срещу инфекции и са показател за наличие на възпалителни процеси. Анализът показва, че при тези с най-високо ниво на хигиена, рискът от болест на Алцхаймер е най-голям. Независимо от начина на живот в индустриализираните страни, заболяването е по-разпространено. При урбанизираните държави, при които 3/4 от населението е съсредоточено в големите градове, този риск е по-голям с 10% в сравнение с тези, при които само 1/10 от населението живее в големи градове.
Според показателите степен на хигиена, разпространение на инфекциозни заболявания и урбанизация, частотата на болестта е по-висока съответно с 33%, 36% и 28%. За сега експертите отхвърлят хипотезата за връзка между прекалената хигиена и болестта на Алцхаймер и потвърждават, че приетите за развитието и фактори са комплексни и включват влиянието на околната среда и начин на живот. Като мерки за превенция се препоръчват здравословно балансирано хранене и поддържане на двигателна активност. В положителна насока действат отказът от тютюнопушене и контролът на кръвното налягане и холестерола в норма.
Продължаваме с още една новина, свързана отново с Алцхаймер, а тя е за алуминия. До какво води контактът ни с него? Тежките метали се срещат естествено в околната среда и варират в големи граници при различните екосистеми. Индустриалното замърсяване е довело до прекомерното им разпространение, което води до замърсяване на почва, вода и въздух в различни степени.
Алуминият е често срещан замърсител. Макар да има естествено присъствие в почвата и следователно в храната, по-високите му нива причиняват значителни щети на организма. Често отравяне с алуминий може да се получи при неправилна термична обработка на иначе чиста храна. Ако се загряват хранителни продукти с относително висока киселинност, като доматилното пюре, т.е. с pH 5,3, в алуминия съд или има допир с алуминиево покриващо фолио, се получава реакция между храната и метала.
Най-добрият начин да се предотврати отравяне с алумини е да се избягва досек с препарати, съдържащи негови съединения. Такива са аерозолните дезодоранти, таблетките против стомашни киселини. Това са най-често срещаните източници на алумини, наред с готвенето в неподходящи съдове. Под алуминиева интоксикация се разбира случайният прием на над 40-50 мг от метала дневно. По тези нива, той не крие заплаха, най-известните симптоми на алуминиево отравяне са кожни обриви, стомашно-чревни разстройства, нарушения в костната тъкан и бъбрични увреждания.
Често свързван с болестта на Алцхаймер и сенилната деменция, алуминият е бил намиран в значителни количества в мозъците на пациенти, страдащи от тези дегенеративни заболявания. Смята се, че алуминиевите добавки в солта и в някои видове брашна, както и тези в дезодорантите, преминават през кожата и чрез кръвта достигат мозъка, където нарушават неговата функция и регулация.
Скъпи приятели, след малко ще видим каква е връзката на храната с нашия характер, с нашия нрав, темперамент. Не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Продължаваме след минута.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Отново сме на линия. Уважаеми слушатели на По-добре здрав, вие сте в компанията на Божо и Ради, а поредицата Ти и твоето здраве ни дава наистина добра информация за много важни неща, свързани с природосъобразния начин на живот. Днес ще коментираме тази тънка връзка между храненето и характера. Често говорим за някои от основните принципи на храненето в По-добре здрав. Сега ще се опитаме да направим именно тази връзка между храните и личността и характера ни. Да започнем с това колко е голямо значението на закуската. Едно изследване ни информира, че основното ядене за деня се пренебрегва и ние страдаме от това. Сутрин много деца закусват непълноценно. Липсват им цитрусови плодове, доматен сок, мляко и яйца.
Без закуска кръвната захар пада до състояние, което води до главоболие, стомашни смущения, видимо умора и нервна раздразнителност. Липсващата връзка между детето, уроците и учителя може изобщо да не се дължи на слаба мисловна дейност, нито на едната, по-скоро на непълноценна или оскъдна закуска. Прибавете към това и факта, че закуската трябва да осигури 1/4 до 1/3 от дневната храна и калории, и ще имате достатъчно основания за тревога, раздразнителност и умора. С времето децата ви ще се превърнат в своенравни младежи, а също и възрастни.
Не е чудно, че при липса на основни витамини и минерали изпитваме болки и сме нервни. Детето е нервно и недоразвито, хваща всяка настинка и вирус, има куп проблеми с носа, гърлото, очите и зъбите. Популярната идея, че можете да наваксате дефицита чрез поглъщане на 1-2 дръжета витамини, всъщност звучи нелепо. Причината за адекватна реакция в повечето случаи се дължи на липса на опит вместо на познания. И така можем ли да помогнем на своя характер?
Една от най-интересните страни при изучаването на храненето е свързана с ефекта от храните върху ума на личността и неговия контрол, склонности и нрав също. Помните ли, че витамин B комплекс и особено B1, тиамина, играе изключително важна роля в поддържане на нормални и здрави нерви? Голям процент от хората не внасят в организма си необходимото количество от B комплекс. Ето и обяснението за голяма част от нашата умора, нервност и липса на енергия. Сега ще ви представим една научно контролирана диета, в която липсва достатъчно витамин B.
Докторите Уилямс и Мейсън провели експеримент с 11 жени в добро здраве, които се хранили нормално. Поставили ги на следната диета – бял хляб, корнфлейкс, картофи, бяло рис, обезмаслено мляко, говеждо, месо, сирене, белтъци, масло, растителни мазнини, какао, желатин, зеленчукови консерви и кафе. Тази диета предполагам, че е типична за повечето от нас, а вероятно и вие влизате в това число. Всичко в диетата е наред, но с изключение на витамин B1, който е толкова съществен за нервите.
Ето какво става. След няколко седмици се забелязват промени в поведението на жените. Тези нормални жени станали раздразнителни, депресирани, страхливи и избухливи. На всички липсвала сила и енергия. Не били способни да вършат ефективно задачите си за деня. Като добавим към това и тежкото душевно състояние, многообразието от други симптоми, които се появяват като главоболие, болки в гърба, тежест, болки в мускулите, стомашна мора след хранение, безсъние, напрежение, настрахване на кожата, нетърпимост към шум. С други думи, жените специално селекционирани след две седмици се превърнали в неадекватни страдащи създания с всички черти, които обикновено се приписват на нервните личности. И всичко това, защото в диетата им липсва достатъчно витамин B1.
Обърнахте ли внимание на непоносимостта към шума? Да проследим какво става. Примерно, детето се прибира след обед вкъщи, входната врата с трясък се затваря, ученикът се прибира и вика: «Мамо, виж това, днес получих 6 на диктовката». «Спри да викаш», казва майка му, «върви да си играеш, не понасям този шум». «Излизай, молят». Майката държи главата си с ръце и така се мръщи, сякаш ще се разпадне на парчета, ако чуе още една дума от сина си. И така детето се обръща и излиза, чудейки се какво става с неговата майка. Той си мисли, че е здрава, а сякаш нещо не е наред с нея. Но тя храни себе си и семейството си с такава храна, която ги прави нервни до крайен предел и твърде раздразнителни. Вместо да го прегърне, да го целуне и да го поздрави за успеха, майката го изпраща вън. Детето, вместо да почувства майчината любов, чувства ефекта от непоносимостта към шума.
Това, от което се нуждаят повечето семейства, не са повече молитви от проповедника, за да ги предпази от каране, заяждане или тревоги. Отговорът на тази молитва трябва да търсите на масата за хранене. Хората не могат да овладеят характера, т.е. нрава си, докато не се научат да контролират храната си. Религията и доброто здраве са неразделни.
Да, мисля, че съм напълно съгласна с това. Да видим и още един недобър ефект върху нас. Това е ефектът от захарта. И това е друга съществена причина за липсата на витамин Б. През задоволяването ни с захарни изделия още от детството. Витамин B1 задължава захарта в организма да се използва правилно. Ако не ядете достатъчно пълнозърнести храни, пресни зеленчуци и плодове, ще усетите липсата на витамин B комплекс. Или ако получавате достатъчно витамин B комплекс от храните, но пък консумирате много захарни продукти, бисквити, торти, сладолед, вероятно количеството му ще е твърде малко, за да задоволи нуждите на нервната ви система. Последните години се консумира рафинирана захар, получена от захарна тръстика или цвекло. Каквито и витамини и минерали да е имало в тръстиката и цвеклото, те са отстранени почти напълно.
Безразборната и неконтролируема употреба на храни до храненията не може да се компенсира безнаказано. Лекарите вероятно ще продължават да съветват да не използваме захарни изделия между храненията. Същият съвет се отнася за употребата на подсладени напитки, ни казва вестник на Американската медицинска асоциация от 7 ноември, далечната 1942 година. През 1980 и 1985 година американското правителство публикува серия от диетични препоръки, които убеждават да се намали консумацията на захар и нейните продукти. През 1980 година наложи забрана за употреба на газирана вода, дъвка, замразени сладоледови десерти и някои шоколади след обяд от щандовите или автоматите в училищата. Причината. Тази е наречена отпадъчна храна, съдържа по-малко от 5% от 8 основни хранителни съставки за деня.
И така, приятели, всеки трябва стриктно да следи какви захарни продукти консумира. Нямаме предвид да не употребявате захар, нито това включва примерно плодовете, сладките плодове, сушените плодове, меда. Но другата захар, прекомерното използване, тя пречи на организма и ограбва витамин B комплекс, задръства цялото тяло, прави ни нервни и дори посредствени, защото влияе на ума.
Дръжте захарта далече от масата. Опитайте стафиди или форми вместо захар. Яжте пресни плодове. Свежият ябълков сок е истинско удоволствие.
Не забравяйте, че това, което ядете, е в тясна връзка с характера ви. Нека следваме библейските инструкции. За тях четем в 1 Коринтяни, 10 глава, 31 стих. Популярен текст, който ни казва: ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко правете за Божията слава.
Това е по-добре здрав, аз съм Божидар. След малко продължаваме с 6 примера, ако искате по-рядко да ви хваща настинка и грип.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с Божидар и с Ради. Ако искате по-рядко да ви хваща настинка и се радвате на добро здраве и през студеното полугодие, може да ви е от полза класацията на медицинския руски портал Медновости, изброяваща типовете, които са най-устойчиви на простудните вирусни заболявания.
Първо, поспаланхостите са по-здрави. Определено по-често боледуват хората, които спят по-малко от 8 часа в денонощието. Изданието цитира експеримент на екип от университета Карнеги Мелан в САЩ, при който след контакт с живи реновируси се разболяват тези от доброволците, които си недоспиват. Така че през студеното полугодие намалете темпото и си погрежете преди всичко за пълноценната си нощна почивка.
Второ, да си не покисте успешна тактика. Лесно е да се каже, но когато те чакат куп задачи и дори намеренията за сън са невъзможни, какво е решението, когато периодът е натоварен? Първо, забравете всички негативни емоции. Да нервничете, това само ще ви докара някое хронично или сърдечно заболяване. Допълнение към тази препоръка е да се молите. Молитвата е най-добрата медитация, ако ползваме този съвременен термин. С нея можем да постигнем такова отпочиване, което да се равнява на продължителен сън.
Тези твърдения са въз основа на изследване на медицинския факултет на Уисконския университет, САЩ. Хората с духовна нагласа към света много по-рядко боледуват и от остри респираторни заболявания, а ако се случи, оздравяват по-бързо.
Обяснението на явлението се крие в ефекта на молитвата да чисти стреса. Известно е, че хроничното напрежение отслабва защитните сили на организма, въпреки че учените все още не са наясно в детайли за механизма на въздействие на емоциите ни върху здравето. За сега предположенията са, че стресът влияе на функциите на надбъбречните жлези, повишава се синтезът на глюкокортикоидите, което и носи този пагубен ефект върху имунната система в дългосрочен план.
Трето, да си гнуслив е полезно. Простудните заболявания не са нищо друго, освен вирусни инфекции на горния респираторен тракт. За разлика от грипа обаче, преболедуването им е много по-кратко и не така изтощително. У деца сме учени, че тези вируси се разпространяват по въздушно-капков път. Само че фактите сочат, че инфекцията се предава много по-трудно чрез частиците слюнка във въздуха или директно чрез целувка и се разпространяват най-вече чрез общи контактни повърхности, твърдят изследователи от университета Кардиф, Великобритания. Това означава, че може цял ден да стоите в една стая с болния си колега и да не се разболеете, но е възможно да прихванете вируса, ако дори за секунда използвате неговата компютърна мишка.
Секретите, които полепват по ръцете ни при допир на носа и устата, например при кихане и кашляне, пренасят хиляди микроби. Те лесно попадат по кожата на втори лица при допир на предмети, дръжки, бутони и прочее. После е достатъчно несъзнателно да докоснем очната или носна лигавица и заболяването ни е в кърпа вързано. Изходът е един – да внимаваме къде пипаме, зимата да използваме ръкавици в градския транспорт, да мием често ръцете си и при кихане и кашляне да ползваме салфетка, а не дланта си.
Четвърто. Или си пътник, или шофьор. Въпреки че упрекваме обществените транспортни средства за разпространението на вирусите, оказва се, че тези, които ги ползват, само от време на време боледуват 6 пъти по-често, пресмята екип от Нотингамския университет, Великобритания. Решението е или да се откажете от този вид транспорт въобще, или да оставите организма си да изгради имунитет срещу вирусите, като го излагате ежедневно на тях, но при условието, че все пак миете ръцете си след ползването му.
Правилото за настинка и грип да не се разболяваш има още един аспект, леко ми е забавен, между впрочем, да не си жена. Жените обичайно са тези, които се занимават с децата, дали защото са майки или изпълняват служебните си задължения на възпитатели, учители, в повечето случаи са жени. Контактът с деца обаче повишава вероятността от заразяване с грип или друго простудно заболяване. Малките по принцип боледуват между 8 и 12 пъти в годината от подобни инфекции. Обичайно възрастните заболяват само 2-3 пъти в годината, сочат данните на Центъра по изследване на простудни заболявания към университета Кардиф.
И шесто, да не си самотен. В противовес на горното твърдение обаче излиза екип от университета Карнеги Мелон. Те твърдят, че родителите два пъти по-рядко боледуват от респираторни инфекции, включително грип, стига децата им да живеят отделно. Защо е така? Все още не е ясно. Трудно е да разбереш имунитета.
Скъпи приятели, след малко десертът на срещата днес в поредицата изпълнени с енергия.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели на Адвентното радио, по-добре здрав завършва обичайно с една поредица, която ни отправя към духовната същност на това, което сме и начина, по който сме създадени. А темата е интригуваща. Слепите ще виждат. Нека поставим като мото на тези размисли на Стой Проктър, които Божо ще ви представи, един стих от Исаия 29 глава. 18. И в оня ден глухите ще чуят думи, като се четат из книга, а очите на слепите ще прогледнат из мрака и тъмнината. И така, да поговорим за това как слепите ще виждат.
Слепотата е била широко разпространена и сериозна болест още в древния Близък Изток. Макар че в онези дни са се опитвали да я лекуват с различни лекарства, твърде малко са можели да направят за лекуването и нещо. Слепотата се причинявала от старост, заразни болести, венерически болести и нараняване на окото. Днес ние също знаем, че най-често слепотата е резултат от дефектен генетичен код. Специалисти по ретината сочат, че точно такъв е моят случай. Споделя Стой Проктър. Беше ми поставена диагноза отлепване на ретината. Всъщност, преживях цяла поредица от разкъсване и накрая пълно отлепване на ретината за един период от 4 месеца. И сега след 6 месеца буквална слепота на едното око и серия от 7 операции, както и лежание на дясната ми страна, а след това на лявата страна в продължение на 90 на 100 24 часа на денонощието, започвам да виждам по-малко. Сега мога да се чувствам много повече на слепите от Тисаевото време. Какво благословение да можеш да виждаш? Може би някои от моите колеги и приятели ще зададат въпроса. Какво зло е сторил той? Какво е съгрешил този човек или родителите му? Много лесно е да се обвиняват лошите здравни навици за някое заболяване, но това не важи при всеки случай. Не знае със сигурност какво е причинил моята слепота, но със сигурност знае едно нещо – моля се и се надявам зрението ми да се възстанови, тъй като докторите са ми дали искрица надежда. И очаквам жадно времето, когато слепите ще получат своето зрение, глухите слуха си, а болните пълно здраве. За щастие на хилядите, които имат трудности в зрението, живеем в 21-то столетие. Микрохирургия, криохирургия и лазери предлагат помощ за мнозина. Но дори и чрез тези процедури, моето зрение и вашето зрение в край на края ще зависят от способността на тялото да лекува само себе си, чрез божествената сила, вложена му от нашия Създател. Когато осъзнавам колко пълно зависи от Бога за изцеление, често си мисля за чудото на зрението и слуха, които в продължение на много години приемах за нещо дадено. Колко верни са думите. Уши, които чуват, и очи, които виждат, Господ е направил и двете. Притча 20 глава, 12 стих.
Скъпи приятели, това беше за днес от нас. По-добре здрав, слушайте ни в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!